102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤ3 από τη Θεσσαλονίκη.
Και θα περάσουμε αμέσως στην καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση.
Καλημέρα σας.
Θα συζητήσουμε για το θέμα που προέκυψε με την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί άνοιξαν μετά και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, η προσπάθεια εργαλειοποίησης του θέματος από την Τουρκία. Αλλά να το δούμε λίγο από την αρχή. Εσάς η εικόνα αυτή, πώς σας φαίνεται, είναι μια συνηθισμένη εικόνα μιας τρομοκρατικής ενέργειας?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι για αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Μια πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος απέδωσε άμεσα την ευθύνη, δίχως να έχουμε ανάληψη ευθύνης. Θα έλεγα μάλιστα ότι μια μέρα αργότερα ή πολύ σύντομα το ΠΚΚ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξή του. Μια δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι η άμεση σύλληψη της νεαρής και η άμεση ομολογία. Αυτό για την τρομοκρατία είναι πρωτάκουστο. Κούρδος, άντρας ή γυναίκα που συλλαμβάνεται δεν μιλάει. Ταυτόχρονα δεν κρατάει και το βιογραφικό στο χέρι προς παράδοση. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πρωτάκουστο. Συν η σωρία συλλήψεων που ακολούθησε. Επιτρέπει εδώ την υπόθεση ότι υπήρξε σχεδιασμός του κράτους. Αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση και κρατάμε πάρα πολλές επιφυλάξεις. Τώρα, μια τρομοκρατική ενέργεια.
Δηλαδή, συγγνώμη για να το διευκρινίσουμε, αν μου επιτρέπετε, ναι, κυρία Μπόση, μιλάτε για πιθανότητα προβοκάτσιας.
Το αφήνω και αυτό ανοιχτό, γιατί πρέπει να περιμένω λογικά την συνέχεια που θα μας δώσει, οποιαδήποτε συνέχεια, αν μας δώσει το τουρκικό κράτος, οι αρχές του.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπόση, πριν ολοκληρώσετε, είχαμε σήμερα τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, ότι εκείνοι που υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις είναι συνεργείς στο αίμα που χύνεται. Αυτό, ναι, δείχνει και μια πρόθεση να δοθεί συνέχεια σε αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
Θέλω να σας θυμίσω λίγο εδώ, γιατί θέλω να περάσω λίγο τη σκέψη περισσότερο, να δούμε ότι υπάρχει από την 11η Σεπτέμβρη και μετά η εξίσωση τρομοκρατίας με πόλεμο. Οπότε μας επιτρέπει εδώ να κάνουμε ορισμένες σκέψεις, γιατί μια τρομοκρατική πράξη δεν αυξάνει τα μέτρα μόνο στο εσωτερικό επίπεδο ενός κράτους, αλλά έχει και ένα διεθνές αντίκτυπο στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό έχει την όξυνση του θυμού και της οργής των πολιτών, των Τούρκων πολιτών σε συγκεκριμένη περίπτωση, και βέβαια εκ των πραγμάτων άμεση στήριξη του Προέδρου για οποιαδήποτε μέτρα, είτε εντός της χώρας είτε εκτός. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ασφάλεια. Και ασφάλεια είναι το μέγιστο αγαθό των πολιτών. Ένα δεύτερο εντός της χώρας είναι ότι κινητοποιεί τους αναποφάσεις τους. Γνωρίζουμε καλά ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν συντάσσονται απόλυτα στο σύνολό τους με τον Τούρκο Πρόεδρο για οποιαδήποτε μέτρα. Εδώ μια τρομοκρατική πράξη κινητοποιεί αναποφάσεις τους για ένταξη μαζί του σε όποιες αποφάσεις λάβει. Στο διεθνές επίπεδο, μια τρομοκρατική ενέργεια και μέσω αυτής διατηρείται, συντηρείται, αναβαθμίζεται, παγιώνεται, αν το θέλετε, ο πόλεμος στη Συρία με κατάληψη εδαφών και κατ' επέκταση στο Ιράκ και κατ' επέκταση πολύ γενικότερα. Ένα δεύτερο είναι ότι δικαιολογεί και αυξάνει, κατά θεωρεί τον εαυτό του την Τουρκία, θύμα, τις πιέσεις στη Σουηδία, Φιλανδία, για απέλαση Κούρδων και αντικαταστατικών, για να δώσει το δικαίωμα ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ένα τρίτο που είδαμε είναι οι κατηγορίες κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Κατά Ηνωμένων Πολιτειών για το κουρδικό ζήτημα, τη συνέχιση του πολέμου, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρητικά στηρίζουν κάποιους Κουρδούς, α, και βέβαια αυτό έχει στη συνέχεια την αγορά όπλων που πιέζει και μια γενικότερη και ακραία συμπεριφορά που την οποία θα συνεχίσει κατά κρατών, όπως είναι η Ελλάδα. Βέβαια την προετοιμάζει την διεθνή κοινή γνώμη για τη συνέχεια των πράξεων της, πολεμικών της πράξεων εννοώ. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι κάπως απλοϊκή σκέψη, αλλά δείχνει διαρκή σχεδιασμό, διαρκή αναβάθμιση σε πολλά ταυτόχρονα μέτωπα, χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα.
Άρα θεωρείτε ότι Η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι αν δεν έπιανα τη δράση θα διέφευγε στην Ελλάδα.
Δεν τυχαία.
Δεν είναι τυχαία.
Καθόλου. Δρά θα μου πείτε τρασίτατα, επικίνδυνα και πότε. Αλλά δρά αποτελεσματικά. Κατά την άποψη Ερντογάν, καθώς δεν έχει κανένα αρνητικό αντίκτυπο προς το παρόν, ό,τι και να κάνει. Το αντίθετο. Θα λάβει όχι μόνο τα εύσχημα για την άμεση απόδοση ευθυνών, αλλά θα λάβει και έχει λάβει ήδη διεθνή στήριξη. Άρα εκ των πραγμάτων αυτή η τρομοκρατική πράξη έχει πολλαπλά ωφέλη για τον Ερντογάν. Πάρα πολλά.
Κυρία Μπόση. Προσέξτε
ότι έχουμε. Ναι. Τελειώνω αμέσως. Ναι, ναι. Ήπια απάντηση από οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα στήριξη Biden, και ήπια ως ανύπαρκτη απάντηση από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Ναι. Ο Ερντογάν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, το έχει ξανακάνει αυτό?
Ναι, το έχουμε δει στο παρελθόν και το έχουμε δει προεκλογικά να συμβαίνει. Και
το 2016.
Και 2015-2016. Ναι. Έχουμε δει απόδοση στον ISIS, όταν ο ISIS δεν ανέλαβε ευθύνη. Και έχουμε δει και αντίθετες βεβαίως με τους Κούρδους. Κάθε φορά τα ίδια δηλαδή.
Το οποίο του βγήκε κιόλας εκλογικά.
Βεβαίως. Άρα εκ των πραγμάτων εδώ βλέπουμε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα πολλαπλά ωφέλη μιας εξαιρετικά επώδυνης πράξης.
Είπατε,
για τους ίδιους τους Τούρκους πολίτες.
Είπατε για την Ελλάδα ότι δεν έχει αντιδράσει έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει η χώρα μας, κατά τη γνώμη σας?
Πολύ περισσότερα από ό,τι ήδη κάνει. Δηλαδή πολλαπλά θα μπορούσε να κάνει και η Ελλάδα. Πρώτον, να πίεση στο θέμα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα θεσμικά όργανα που είναι μέλος όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα, έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά και πολύ μεγαλύτερη στήριξη στις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε όσον αφορά τη σωρία ανθρώπων που καταφτάνουν στην Ελλάδα, μια και κατά διαστήματα μας δίνεται και η πίεση ότι μέσω αυτών των ανθρώπων έρχονται στη χώρα και άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο οι αρχές οφείλουν να το δουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Κατά τα άλλα βεβαίως να υψώσει τους τόνους της φωνής, το ίδιο που κάνει ο Ερντογάν δηλαδή με λίγα λόγια, στα θεσμικά όργανα και στα διεθνή θεσμικά όργανα, δίνοντας τη δική της οπτική και όχι να επιτρέπει στον Ερντογάν να δίνεται αυτή η διεθνής διάσταση των δικών του απόψεων.
Δεν συμφωνείτε με την εντύπωση που υπάρχει ότι το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα έχει διεθνοποιήσει και αυτό θεωρείται κάτι καλό αυτήν την αντιπαράθεση με την Τουρκία?
Βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διεθνοποίηση που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα έτσι ώστε να προλάβει καταστάσεις. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, η καθυστέρηση διεθνοποίησης των δικών μας θεμάτων και μάλιστα οι πιέσεις που πρέπει να ασκούμε ακόμα περισσότερο σε όλα τα θεσμικά μας όργανα, σε όλα τα διεθνή όργανα, μα παντού και διαρκώς και με υψηλούς τόνους, αυτή οφείλουμε να τη συνεχίσουμε και να τη συνεχίσουμε με ένταση. Καθώς ο Ερντογάν, όπως βλέπετε, μπορεί να φτάσει σε ακραίες πράξεις, εάν κρατήσουμε και αυτή τη σκέψη, για να δικαιώσει αυτά που ο ίδιος θεωρεί, μαζί με όλο αυτό το πλέγμα ανθρώπων που τον περιβάλλουν, τις απόψεις τους, που επίσης όλες είναι απειλητικές για μας.
Εσείς πιστεύετε ότι στόχος του είναι να ξεκινήσει έναν πόλεμο πάλι στη Συρία για να αναβάλει ενδεχομένως τις εκλογές?
Νομίζω ότι το θέμα της Συρίας ήδη το έχει καταθέσει, δίνοντας και ένα πλέγμα χρονικών ορίων, ότι εντός μηνών ξεκινάει μια νέα διάσταση, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος στη συγκεκριμένη περιοχή θα διαιωνίζεται για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι το οποίο οφείλει η διεθνής κοινότητα να πάρει και τα μέτρα της όσον αφορά τη συνέχιση αυτού του πολέμου. Προς το παρόν δεν έχω δει τέτοια παρά μόνο την Τουρκία, η οποία συνεχίζει καταλαμβάνοντας εδάφη και δημιουργώντας πολύ μεγάλα ζητήματα στη συγκεκριμένη περιοχή.
Κύριε Μπόση, αυτό που μας έχει μπερδέψει, τουλάχιστον προσωπικά έτσι όπως προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει, είναι με τη δράστηδα, τη φερόμενη ως δράστηδα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από το υλικό με τα βίντεο που έχει δημοσιευθεί, ότι συνήθως το ένοπλο κομμάτι του ΠΚΚ στο Ιράκ και στη Συρία ήταν ο βασικός στρατιωτικός μοχλός εναντίον του ISIS. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται, ανήκει στη Συρία σε κάποια ισλαμιστική οργάνωση, εκπαιδεύτηκε από το ΠΚΚ όπως λένε, γιατί αυτό είναι αντιφατικό?
Ναι, υπάρχουν αυτά, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο, αν και κρατώ πολλές επιφυλάξεις κατά πόσο πραγματικά θα μας δοθούν πραγματικά στοιχεία όσον αφορά τη συγκεκριμένη σύλληψη. Εντυπωσιακό ήταν ότι όχι μόνο έγινε αυτή η σύλληψη, αλλά έγιναν μια σωρία συλλήψεων αμέσως μετά. Όπως σας είπα από την αρχή, έδωσε την εντύπωση της προετοιμασίας του κράτους. Αυτή η προετοιμασία ποτέ δεν είναι τυχαία. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει και μια διεθνή κινητοποίηση, αν το θέλετε, σε σκέψη τουλάχιστον, όσον αφορά το να μπουν κάποια όρια στο κατά πόσο πράγματι προήλθε από εκεί η συγκεκριμένη νεαρή γυναίκα και όλοι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν. Το κουρδικό ζήτημα από την άλλη πλευρά είναι ένα μέγα θέμα, αλλά βλέπω ότι οι Κούρδοι κυρίως και συνήθως έχουν δρούν στις δικές τους περιοχές.
Σε ό,τι αφορά τη Σουηδία και τη Φινλανδία, θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι μετά από αυτό το συμβάν?
Όσον αφορά το θέμα τρομοκρατία, συνήθως ο διεθνής παράγοντας κινητοποιείται αρνητικά στις πράξεις βίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει καθιερωθεί και έχει πλέον θεωρείται δεδομένο. Εκ των πραγμάτων, η αύξηση των απόψεων Ερντογάν και πιέσεων που ασκεί σε αυτές τις χώρες θα του φέρει, θεωρώ, θετικά αποτελέσματα.
Τώρα κανείς δεν μπορεί να είναι στο μυαλό του Ερντογάν, αλλά βλέπουμε σε κάθε κίνηση που κάνει ότι ενώ εμείς σκεφτόμαστε πώς θα απαντήσουμε η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο η Ελλάδα, σε κάτι που έχει κάνει προηγουμένως, αυτός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.
Ακριβώς, γιατί υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει στρατηγική σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυθόρμητα τη στιγμή που συμβαίνει. Είναι κάτι που δείχνει τουλάχιστον ότι η συγκεκριμένη χώρα με τον συγκεκριμένο πρόεδρο κάνει στρατηγικές σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να έχει τα ωφέλη τα οποία επιθυμεί. Οι καθημερινές του δηλώσεις τουλάχιστον τις βλέπουμε, τις οποίες κάνει ότι θα επιτεθεί νύχτα ή θα έρθει επίσκεψη νύχτα, με λίγα λόγια αυτά που λέει συνεχώς, δείχνουν ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός τον οποίο θα υλοποιήσει στο τέλος.
Κυρία Μπόση, από τη στιγμή που τα συζητάμε εμείς αυτά τα θέματα, είναι μάλλον βέβαιο ότι και στις μεγάλες πρωτεύουσες τα γνωρίζουν, τα αντιλαμβάνονται και κάπως έτσι τα αναλύουν, έτσι?
Όχι απαραίτητα. Καθώς όπως γνωρίζετε, σε μια ιδιαίτερα επώδυνη εποχή που ζούμε, σε μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εποχή, όπου η έννοια της ασφάλειας έχει πλέον, διατρέχει πλέον μεγάλες αλλαγές, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι αναλυτές σε όλες τις περιοχές ασχολούνται με λεπτομέρειες γύρω από τις πράξεις του κάθε ηγέτη παγκόσμια, αλλά κυρίως από ό,τι παρακολουθώ ασχολούνται με τα του οίκου τους, δηλαδή με αυτά που συμβαίνουν εντός της χώρας τους. Πάρτε για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι υπάρχουν μία σειρά από αλλαγές που συμβαίνουν σε βάθος και ουσία. Το λιγότερο που τους απασχολεί είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και μάλιστα έναν εξαιρετικά καλό τους εταίρο και σύμμαχο, τον οποίο δεν θέλουν να αλλάξουν με τις σχέσεις τους.
Ναι, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε, ας πούμε, τον Τούρκο ομόλογό του και μάλιστα μετά από αυτήν την... μετά από αυτό το περιστατικό της Κωνσταντινούπολης και δεν είχε έτσι μια ενημέρωση ότι μπορεί να συμβαίνει το α, το β, το γ, ότι εν πάση περιπτώσει λέμε ένα, θεωρούμε δεδομένο ότι είναι μια τρομοκρατική ενέργεια, ότι την έκαναν οι Κούρδοι, ότι πιστεύουμε αυτά που μας λέει ο Ερντογάν, του λέμε ένα συλληπιτήρια και πάμε παρακάτω?
Ακριβώς. Νομίζω ότι το έχετε βάλει στην καλύτερη, στον καλύτερο τρόπο που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Οι ηγέτες θεωρούν όταν συζητούν μεταξύ τους, ότι τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει ιστορικά, θέλω να πω, ότι αποδέχονται τις απόψεις του συνομιλούντος ηγέτη από την άλλη πλευρά και δέχονται αυτά που τους λέει.
Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο η συζήτησή τους πολλές φορές μπορεί να είναι και εκτός θέματος.
Μπορεί.
Δηλαδή, αν πρόκειται η Τουρκία να δώσει αεροπλάνα, λέω ένα παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, στην Τουρκία αεροπλάνα, επειδή έγινε μια βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είναι ικανός να στήσει 10 τέτοιες επιθέσεις.
Δεν ήταν απαραίτητο να στήσει 10 επιθέσεις. Καθώς έχουμε δει, τουλάχιστον στην πορεία αυτού του τελευταίου χρονικού διαστήματος και με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται και για την Ουκρανία-Ρωσία, ότι έχει κατορθώσει να έχει το δικό του τρόπο σκέψης, δράσης, πράξεων και από την άλλη να γίνεται αποδεκτός διεθνώς. Και βεβαίως και από τις ΗΠΑ.
Κυρία Μπόση, πριν σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και μιας που σας έχουμε μαζί μας, έτσι να κάνουμε και μια ερώτηση που είναι... που έχει να κάνει με το δικό σας αντικείμενο σε άλλο θέμα. Εσείς ασχολείστε και με τα θέματα αυτού που λέγαμε, δεν ξέρω αν ακόμα το λέμε, εσωτερική τρομοκρατία, σωστά?
Βεβαίως.
πώς βρίσκεται, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας? Έχουμε την αίσθηση ότι το έχουμε ξεπεράσει, το έχουμε ξεχάσει. Είναι σωστή αυτή η εντύπωση?
Έχει μεταλλαχθεί το εσωτερικό ζήτημα της βίας και έχει μεταλλαχθεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τα χρόνια πέρασαν βεβαίως, οι παλιές μορφές βίας δεν ισχύουν, έχουν όμως αλλάξει και συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να δρουν. Αυτού του τύπου οι δράσεις συχνά πυκνά ονομάζονται τρομοκρατία χαμηλής έντασης, η βία χαμηλής έντασης. Αυτή όμως η βία έχει αυξηθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό που παρατηρούμε, τουλάχιστον εγώ το παρατηρώ, είναι και η είσοδος νεότερων ανθρώπων ηλικιακά στις οργανώσεις αυτού του τύπου, οι οποίες εμφανίζονται, εξαφανίζονται, δρούν και δρούν με πολλές πράξεις ήπιας έντασης, το οποίο ήπια ένταση είναι μεγάλο κεφάλαιο που σημαίνει εμπρισμοί, σημαίνει χτυπήματα, σημαίνει μια σειρά από πράξεις που είναι εξαιρετικά επώδυνες για το κράτος. Όχι, δεν εξαφανίστηκε, απλώς άλλαξε.
Οι οποίες αυτές οι πράξεις μπορούν να κλιμακωθούν?
Συνήθως έχουν ήδη κλιμακωθεί και νομίζω ότι στην πορεία θα κλιμακωθούν ακόμα περισσότερο, μια και υπάρχουν διαστάσεις. Η οικονομική κρίση, η πανδημία η οποία έφερε μια αλλαγή του όλου σκεπτικού, αλλά στη συνέχεια, καθώς οι κρίσεις αναπτύσσονται, νομίζω ότι και αυτές θα αναπτυχθούν αντίστοιχα.
Μάλιστα, δηλαδή αξιολογείται, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα τώρα, τα συνθήματα στους τοίχους, τα τρικάκια που μπορεί να πετάξουν κάποιοι έξω από το σπίτι ενός πολιτικού ή ενός υπουργού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα αξιολογείται στο επίπεδο της εγχώριας τρομοκρατίας αυτά, έτσι?
Όχι, δεν αξιολογώ αυτά ως τρομοκρατία. Mm-hmm. Τα τρικάκια που αναφέρατε και μία σειρά από πράξεις, οι μπογιές που για παράδειγμα ή κάτι τέτοιο, αυτά εντάσσονται, όπως σας είπα, στην χαμηλής έντασης. Χαμηλής έντασης η οποία έχει όμως και ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Άρα εκ των πραγμάτων εδώ θα πρέπει να δούμε το σύνολο και όχι δεν είναι μια απλή συζήτηση αυτή, όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει να κάνει με τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Πολλές από αυτές τις κοινωνικού τύπου, σε εισαγωγικά θα το βάλουμε, αλλά είναι κοινωνικού τύπου εκφάνσεις βίας, θα αναπτυχθούν πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Το έχω δει και παγκόσμια, δεν είναι μόνο εδώ.
Μάλιστα. Τώρα η Ελλάδα με την όποια μικρή, και τελειώνουμε με αυτό, εμπειρία έχει, η μεγάλη εμπειρία από την, ας πούμε, χώρια τρομοκρατία, έχει πάρει κάποια μαθήματα, υπάρχει μια οργάνωση, ας πούμε, στην κοινωνία, στο κράτος, για αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, αυτό που υπάρχει είναι η μη αποδοχή της τρομοκρατίας με την έννοια των χτυπημάτων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε πραγματικά τη λέξη τρομοκρατία, με τη λογική των νέων ζητημάτων κοινωνικής έκφασης της βίας. Σε αυτό το επίπεδο βλέπω και έχω δει και έχω ακούσει ότι υπάρχει και αποδοχή. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα, βέβαια.
Μάλιστα. Αυτό κάποια στιγμή ίσως να το συζητήσουμε, ελπίζουμε να μην δοθεί αφορμή, αλλά σε αυτή τη ζωή τα έχουμε δει όλα.
Λοιπόν, θα δούμε περισσότερα.
Θα δούμε περισσότερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά είναι θέματα που μόνο μέσω ανθρώπων οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, έχουν τη μεγάλη εικόνα, το λέμε συχνά, και βέβαια και κεραίες που αντιλαμβάνονται τα ζητήματα, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό και αναζητούμε πάντοτε έτσι αυτές τις ψύχρεμες απόψεις. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, η κυρία Μέρη Μπόση, με αφορμή βέβαια το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Μας εξήγησε και μας το λένε και άλλοι, η Μαρία, εδώ Έλληνες, άνθρωποι που ασχολούνται, διεθνολόγοι κτλ., ότι υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες, βεβαιότητα φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει κατά την άποψή μας, αλλά υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να πρόκειται ουσιαστικά για μια κάποιο τύπου προβοκάτσια, έτσι, γιατί εμφανίστηκε πολύ έτοιμο το τουρκικό κράτος και να κάνει συλλήψεις και ομολογίες και να αποδώσει ευθύνες και τα πάντα.
Τώρα έχουμε δει την φερόμενη ως δράση να πηγαίνει στο σημείο από πολλές λήψεις, από πολλές κάμερες. Λες και είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
Εντάξει, το σημείο, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το σημείο αυτό που συζητάμε, η Στυρκλάλ, όπως λέγεται εκεί στο πέραν, αυτός ο πεζόδρομος, είναι πολύ σύχναστος, έχει πάρα πολλά μαγαζιά, δικαιολογείται να έχει κάμερες ούτως ή άλλως. Τώρα βέβαια, αν όλες οι κάμερες στραμμένες σε αυτό το πρόσωπο το οποίο προχωράει.
Αν το βλέπουμε εμείς τώρα έτσι απλά από το σπίτι μας, δηλαδή ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει μια τρομοκρατική ενέργεια, δεν θα το είχε δει νωρίτερα? αυτό, δηλαδή είναι πραγματικά πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν.
102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Δύσκολα θέματα αυτά, φίλες και φίλοι, που έχουν να κάνουν με τη βία. Πολύ δύσκολα θέματα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την κυρία Μπόση.